Umfana namankenjana. Kwesuka sukela endaweni ekude kakhulu kwamhlabu yalingana kwakukhona umuzi omkhulu kakhulu. Kulowo muzi kwakunabantwana abaningi kakhulu kodwa kwakungamantombazana odwa kanye nomfana munye. Amantombazana ayekade esebenza imisebenzi yasekhaya kanye nasemasimini. Kanti umfana yena wayelusa izimvu entabeni. Entabeni kwakunamankentshana ayekade ethanda ukudla izimvu nezimbuzi. Ngakho ke umnumzane wakulowo muzi watshela umfana wakhe ukuthi uma ebona amankentshana kumele amemeze kakhulu acele usizo. Nebala umfana wahamba wayowelusa izimvu entabeni. Umfana wayecabanga ukuthi uzothi efika nje entabeni avele abone amankentshana eseza ezodla izimvu. Wabona kungaqhamuki lutho, wayesecabanga ukuthi kuhle amemeze adlale ngabantu, abatshele ukuthi amankentshana afuna ukudla izimvu. Wagibela ngaphezu kwetshe elikhulu, wayesememeza ngezwi elikhulu. Zaphela izimvu ngamankentshana, zaphela izimvu ngamankentshana. Amadoda akuleyo ndawo ezwa kanye nje igama elithi amankentshana ayesevele ephuthuma khona entabeni. Lawo madoda anezikhali avele aphuma nazo, kwathi anezibhamu nawo aphuma nazo, kanti amanye aphuma nezinduku kanye nezagila. Ahamba egijima ememeza isiqubulo sempi. Amankentshana maye akasazithi na, sizowabhuqa-bhuqa, siwabhuqe-bhuqe, siwaqede nya. Ha, thina siyingozi. Amankentshana maye akasazithi na, sizowabhuqa-bhuqa, siwabhuqa-bhuqe, siwaqede nya. Ha, thina siyingozi. Amankentshana. Kwathi lapho efika entabeni amadoda esejuluke esemanzi te, umfana wavele walala phansi insini. Amadoda abuza umfana ukuthi aphi amankentshana aqeda izimvu. Umfana waqhubeka nokuhleka ethi ubekade edlala nje. Amadoda athukuthela agana unwabo, atshela umfana ukuthi angaphindi adlale ngawo. Wavuma umfana. Ngolunye usuku futhi umfana wagibela phezu kwetshe elikhulu wamemeza amadoda endawo. Zaphela izimvu ngamankentshana, zaphela izimvu ngamankentshana. Kwathi lapho amadoda endawo ezwa igama elithi amankentshana nje avele ahloma aphelela ngezikhali, izibhamu, izinduku kanye nezagila, aphuthuma khona entabeni. Ngesikhathi ekhuphuka entabeni amadoda ayehamba evuma isiqubulo sawo sembi. Amankentshana maye akasazithi na, sizowabhuqa-bhuqa, siwabhuqa-bhuqe, siwaqede nya. Woza! Amankentshana maye akasazithi na, sizowabhuqa-bhuqa, siwabhuqa-bhuqe, siwaqede nya. Lapho efika entabeni nje, amadoda avele ezwa ngezwi lomfana elalihleka kakhulu. Amadoda athukuthela kakhulu amtshela umfana ukuthi angayiphindi lento yokudlala ngawo emadala. Avele aphindela emuva emizini. Kwathi nje lapho amadoda eseyofika ngasemizini, umfana wabona amankentshana eqhamuka. Kwekothuka okukhulu umfana wagibela ngaphezu kwetshe elikhulu esememeza ngezwi elifuna ukukhala. Zaphela izimvu ngamankentshana! Zaphela izimvu ngamankentshana! Amadoda alizwa izwi lomfana, kodwa akazange nje azihluphe ngokuphuthuma aye entabeni. Avele avumelana nje ngokuthi ha, umfana uloku udlala ngawo. Amankentshana angena phakathi emhlambini wezimvu, azidla zaphela nya. Umfana waqhubeka wamemeza futhi esekhala nokukhala, ethembe ukuthi uzobona amadoda eqhamuka nezikhali zawo. Lashona ilanga, umfana wayesehamba eya ekhaya, kodwa kwakungenazimvu. cos cos iyaphela.